halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirbaan hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomalia.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa habeen Isniin ah oo 24 ay tahay bisha Maarj sanadka 2014. Idaacadda iyada habeenimana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona Sahra Cidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
شباب وكله إنه يفلك سكة عنا وبيع كرتا لكن وحشوا هذا ما هنقوله الشباب أي هذا يسك ما بحر هذا سكري حين وش بعيد فلك بعيد لما كان ورلك البيون وهذا بارتان كالبيون بعد صورة ورل عند مسلمين نوين جيران
كسوحها وسيركي هري رمها دبده الصومالي حلد بن عبد الله الشيخ إسماعيل oo ka hadlaya dilkii shalay agagaarka buur xakaba loogu geystay 8 kamida odayaasha dhaqanka wareysi ayaan idin ka hayna
dashaqada ugu weynaa banku qabta waxa weeye marka dollarku kaco saruu kaco sidii hoos loogu soo dejin lahaa iyo marka uu dhaco sidii kor loogu soo qaadi lahaa ayaamaha waxa weeye waxa taagan sarfiga dollarka saruu kacay dabeytana waanu ka hawlgalay inaannu sicirki dollarka markuu sidaa u kaco aan hoos soo dejinay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdi Dirir Cabdi oo ka hadlaya sarifka dollarka oo kor u kacay toddobaadyadan wareysi ayaanu idinku hayna
qodobada kala diidaacadeena fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida dad badan oo lagu qabqabtay magaalada Mombasa kadib markii weerar shalay lagu qaaday goob kaniisada
qaybtii koobaad ee barnaamijka taxana oo inuu kaga hadlayno xaaladda cudurka qaaxada ee Soomaaliya iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
dowladda waddanka Malaysia ayaa sheegtay in xogta satellite-yada ay muujinayaan in diyaaradii rakaabka 8 ee lalaa inay ku burburtay koonfurta badweynta India. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in xogta la helayo ee daraasadda lagu sameeyay ay soo ururisay shirkad laga leeyahay dalka Britain. Xogtaasi ayaa muujinaysa in diyaaradii shirkadda Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa nambarka 307 ay ku dhacday goob aad u fog oo ku dhow galbeedka magaalada Perth. Waxa kale oo saxaafadda u sheegay in isagoo ka xun uu shaaciyay in diyaaradii Boeing 777 ee duulimaadkeedu ahaa 307 ay ku soo afjarantay koonfurta badweynta India. Waxana uu sheegay in dhammaan eheladii 239 qof ee rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi lagu wargeliyay arrintaasina diyaaraddii burburtay. Diyaaradan ayaa ka soo kicintay magaalada Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday magaalada Beijing.
Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dadan 592 qof waxa ay ku xukuntay xukun dila dadkaasi waxa ay ka tirsanaayeen ururka Ikhwaanul Muslimiin kadib markii lagu helay dacwado ay ka mid yihiin dilka sirkaal ka tirsan booliska weerar lagu qaaday saldhig boolis iyo falal kale oo gacan ka hadla. Maxkamadda magaalada Minya oo 200 kilometir ka xigta caasimadda Qaahira dhinaca koonfureed ayaa xukunkaasi riday maanta inkastoo dhageysiga dacwada uu u bilowday Sabtidii. Kuwa dambiyada lagu helay waxa u furan inay racfaan ka qaataan dambigan lagu helay. In ka badan 100 dadkaasi ah ayaa waxa ay ku jiraan xabsiga laakiinse badankood waxa la xukumay iyagoo ka maqan dalka. 16 qof ayaa dacwadaasi lagu waayay. Eedahan ayaa la xiriiray isku dhacyo ka dhacay magaalada Minya bishii Agoosto ee sanadkii hore. Qalalaasahaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada military ee magaalada Qaahira ay kala direen 2 goobood oo ay dadku banaanbaxayeen kuwaas oo ah kuwii taageersanaa ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay dad kalena ku dhinteen.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waddanka Netherlands u jooga kulan degdeg ah oo ka socda magaalada Hague halkaas oo uu kaga qayb galayo hoggaamiyasha kale ee wadamada dhinaca warshadaha hore uga maray si ay uga wada hadlaan hanjabaadaha caalamiga ah iyo jawaabaha caalamiga ah ee laga bixinayo qabsashada waddanka Ruushka ee gacanka Crimea. كلن كان دق دقه عيا كدنا عصعدا كلن لقى جحد ليه أمنجا دنا ع نوكليير كا dadka siyaasadda falanqeeyay ayaa sheegay in kulankaasi uu muuqdo mid loo gadan leeyahay in xukuumadda Moscow lagu saaro cunaqabtay inay soo abaabulaan wadamada reer galbeedka maadaama askarta wadanka Ruushka ay horantii bishan u talaabeen gobolka Crimea kooxda ayaa sidoo kale la filaya inay qiimeyn ku sameeyaan wixii ay dhici kara ee Argosia ee ka iman kara dhinaca Moscow madaxweyne Barack Obama iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u qorsheysan inay kulan la yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Ukraine ayaa iyaduna sheegtay isniintan in ay la soo baxayso ciidamadeeda xarunta ku leh gobolka Crimea, taasi oo ka dhalatay qabsashada waddankaasi ee gobolkaasi ee Ruushka.
Booliska dalka Taiwan oo iyagu ku hubeysan ulo iyo booyadaha biyaha seera ayaa waxa dad dibad baxayaal oo caraysan ay ka kala eriyeen xafiiska golaha wasiirada ee magaalada caasimadda oo dalkaasi oo ay dibad baxayaashu hore u qabsadeen xadii aynu soo dhaafnay muddo kadib dibad baxaya Saudi kaasoo ka dhanaha heshiis ganacsi oo lala yeeshay Shiinaha maxkamadda waa madaxda dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen maanta isniina in ay xabsiga dhigeen ku dhawaad 8 iyo konton dibad baxayaal iyadoo in ka badan 110 kalena ay dhaawacyo soo gaareen deganaansho la'aanta ka jirta Taiwan waxa ay bilaabatay talaadadii markii dibad baxyadu ay isugu soo xoomeen xarunta baarlamaanka ee Taiwan kadibna ay dawladdu diiday inay ka noqoto heshiiska ay la gashay Beijing kaasoo ka kooban qaybo badan oo warshadaha dalkaasi ah kaasoo maalgashi ay kala sameynayaan Shiinaha
dimoona xisna xiyaartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA haatana Mombasa tirada dhimashada ee weerarkii shalayta lagu qaaday kaniisad u dhow magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa sara u kacday iyadoo la sheegay inay gaadhay ilaa 6 qof mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada amniga oo hawlgalay ka fuliyeen magaalada Mombasa ay ku soo qabteen ilaa iyo 100 qof ilaa haatan ma jirto cid sheegatay weerarkaasi lagu qaaday kaniisada waxana Mombasa dhawaanahan ka jiray dhaqdhaqaaqyo amniga ka dhana oo ay dawladdu sheegtay inay wadaan kooxo xiriir la leh kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Mombasa kula xiriiray Cabdi Jeelani oo ah wariye ka hawlgala idaacad maxalliye oo halkaasii ku taala
Saare aad baan u mahadsantahay xaalada magaalada Mombasa ee hareeraha aad u degan yahay ciidamada ayaa amniga sugaya walaw ay holgalo baaxad weyn ay ka sameeyeen deegaanada ku ag dhow ee meesha uu dhibka shalay ka dhacay
waxa la leeyahay ku dhawaad 100 qof ayay ciidamada amniga ku qabteen holgaladan dad la tuhunsan yahay inay amniga carqaladeeyeen ayaa dadka loo badinaya marka dadka la soo qabqabtay waqtigan ma la og yahay cid ay yihiin
saaray dadka la soo qabtay sida ay ka dhawaajisay 100 ruux korday u dhaafayaan holgal ay wada si wada jir u sameeyeen ciidamada dambibaarista iyo kuwa booliska ayaa waxay ka dhigeen xaafada la yiraahdo Majenga Mapia. Majenga Mapia waa halka ay ku tiil kaniisada dhibaatada shalay ka dhacday. Waxaa howlgalada loo sameeyayna waxay ahayd saddexda ruux ee la sheegay inay ka dambeeyeen inay dhibaato ka geysteen kaniisada dadka ku leeyahay ayaa waxay ku carreen xaafada. Saal ajliga bay ciidamada howlgal door to door ay ugu sameeyeen xaafadaasi intaas oo dadna ay ka soo qabteen imi kara sida ay saraakiishu sheegeen dhibaatada bay ku hayaan.
Marka dadkaasi ma waxay u badan yihiin dhalinyaro mise dad waaweyn oo masaajida imaamka ahaa oo dad laga yaqaan magaalada?
Ma jirin maxaan ku raadaa Zahra koox si gaar ah loo bartilmaameedsanayay howlgalku wuxuu ahaa howlgal guud ahaan laga sameynayay deegaanka laga yaabaa inay dhalinyaro ku jiraan dhalinyaro iyo dad waaweyn intaba walow aan saxaafadda loo soo bandhigin dadka iminka iyo ciidamada gacanta ku dhigeen
ilaa iyo hadda lama oga cidda geysatay ayaa la leeyahay sidaad sheegaysaba wararka kaniisadda hase yeeshee muslimiinta Mombasa waxa ay dawladda ku eedeeyaan in howlgallada socda ay yihiin kuwa lagu bartilmaameedsado ama iyaga si gaar ah loogu waxyeelayo marka maxaa wararkaasi ka jira dawladdu sidee uga jawaabaysaa
sahro culimada diinka muslimiinta ee gobolkan ku dhaqan ee wala socota wadankan Kenya gobolkan xeebta ayaa ugu badan muslimiinta marka laga reebo gobolka qoyi bari way ka hadleen arrinta shalayta dhacday aad ay u cambaareen markii hore in meelaha macbadada dadka lagu dhibaateeyo dadkuna ay xor u yihiin baytulmaameen inay caabudi karaan allahooda meel aniga meel shee doonaan maxaa ku raada ay ku tabaysan karaan cibaadadooda taasi horta waxaan ogaa iyo garabka ku dhufte dhibaatadaasi in ay markaasi lagu xaqliyo qof muslim ah ama qof kale oo aqliga u saaxibka inuu ku kaco fal noocaas oo kala ta kale taliyaha guud ee ciidamada gobolka ayaa waxa uu sheegay inay ku raadsoogaan ragga dhibaatadaas geystay oo la sheegay inay ka koobnaayeen saddex ruux.
Miyay baxsadeen bay leeyihiin mise gudaha magaalada joogaan bay leeyihiin?
Waxa ay sheegeen in xilligii ugu wardambeysay raggaasi markay dhibaatada geysteen ay ku carareen xaafadaasi mjen gombapia ilaa ay iminkana aan la cadayn ragga la qabtay ama dadka xirxiran inay ka mid yihiin in kale walow ee la sugayo saacadaha soo socda in taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska dalka haweeneeda lagu magacaabo gareeska hindiya ay soo gaari doonto gobolka si ay ugu kuurgasho howlgallada halkan ka socda.
Waa tahay mar walba weeraro noocaan iyo kale ay dhacaan Mombasa iyo deegaanada xeebta ee muslimiintu ay ku badan yihiin, waxaa jira tallaabooyin ciidamada dowladdu ay qaadaan kuwa booliiska gaar ahaan oo dad lagu qabqabto, waxaa ka dhaca weeraro iyo falal amniga wax u dhimaya, misna ma jiraan tallaabooyin ama wadiiqooyin kaloo ka duwan taasi oo ay dowladdu u marayso sugidda amniga?
Sahre, sida aad xusuusato muddo fog ayaa waxaa jirtay ka hor in ay isku dhacyo ay ka dhaceen magaaladani oo dhalinyaro caraysan oo muslimiin ah iyo ciidamada booliska ay isku qabteen masaajid ku yaala magaalada. Markaa kadib waxaa isu yimid hogaamiyaasha diinta qaad dadka kristanka iyo muslimiintaba ka eegto, wadajir bay ay u fariisteen, waxay go-aamiyeen in fidnada socota iyo dhibaatada meesha ka socota ay tahay dhibaato markaasi dad si gooni ah u abaabulaya, aanay ahayn mid diin salka ku haysa. Saa la adliyeed ciidamada amniga waxay markaa wixii ka dambeeyey ay go-aansadeen inay si xeeladaysan ay amniga u dejiyaan.
Marka hadda wejigii hore loo mari jiray sida tooska dadka loo abaari jiray wax ka duwan ayay ciidamadu wadaano si hoose baaritaanada u sameeyaan, ma sidaasa?
Ha, amniga aad buu u sugan yahay, waxaa la dhihi karaa tallaabo fiican bay beryahan qaadayeen.
Kaas wuxuu ahaa wariye Cabdi Jaylaani oo ka howlgalay idaacadaha maxalliga ah ee magaalada Mombasa oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Habeen wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa maanta deegaanka number 10 ee gobolka Shabeellada Hoose lagu aasay 8 odayaal dhaqameed oo sida aad ku maqashay idaacaddayadii galabta lagu dilay meel ku dhow degmada Buurxakaba ee gobolka Bay. Dowladda Soomaaliya ayaa dilkan waxa ay ku eedeysay ururka Al-Shabaab, dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxa ay beeniyeen in ay dilkaasi ka dambeeyeen. Sahra Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waxa ay kula xiriirtay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciile, waxaana ugu horreyntii weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, horta inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Odayaasha abdoodintay Allahu naxariisto gacanka gargaran baa dishay. Wax dhibo odayo oo odayaal dhaqmeed oo sanawada ay ahaayeen waxay ka baxeen shir maaragtay maxaalada lixdii gobol lagu dhisaayey, maamul gobolad lagu dhisaayey ay ka tageen markii ay jibaadkooda guteen. Marka aroortii shalay ahayd ay ka baxeen Baydhabo iyagoo hal maarta gaariyo nooha wadta, markii ay buur dhaafeen oo ka quraacdeen oo dhaafeen oo meel yaraa jamacada ay gaareen baa lagu soo baxay oo baabuurkoodii la isaajiyey oo layidhi waa idinsigeenay waa la lexsaday. Markaas hadda la fiirinayay ilaahay maarta maxaa la dadkii ku salladay gacantooda ay ku baxeen oo duurkiila la galay halkaas kuma fiyaayeen.
Marka ilaa hadda ma la yaqaanaa cidda dishay?
Wallaahi wararku waa kutrukuteen, laakiin faalkan oo kale de kulleyda sida maarata maxaa loo badinayo waxaa lagu yaqaanaa shabaabka waana iska dhici kartaa niman kale oo iyana maxaa la yihahdaa qorshooyin isku dhufasho wada ama hadii la aana kale hoosku wata ay iska dhigaaya sidii al-Shabaab oo kale inay falka ku kacaan waa dhici kartaa. Laakiin wax sugan hadda ma ahayno walow al-Shabaab ay hadda iska maarata maxaa la yihahdaa iska riixeen wixii dhacay falkii dhacay, isla markaasna warar kala duwan oo hadda baaritaan kala duwan baa socda. Warar aan dhamaystirnayna way jiraan. Waxaan rajaynaa insha allah saddexda maalmo soo socda gudahooda in waxyaalo badan oo hadda ifafaalo aan ahayno inanoo geyn doonaan haad la raaco oo markaas noo ogolaada inaan wax sheegin.
Watay marka sideeda hogaamiye dhaqameed iyaga la laayay ma iyago kaliya gaariga wada saarnaa wax gaadiida ama wax ciidanaho waardiinaysa ma la socdeen?
Maya iyaga kaligooda gaariga saarnaa, wax waardiya ama aan wadanin maxaa yeelay dad oo dhaqmeedyo oo nabad lagu yaqaano oo aan maarata maxaa leeyahay godob iyo aana qofna aan ka gelin haday ahaayeen marka sabab ay uga shakiyaan in maarata maxaa leeyahay naftoodiiba ay khatar ku jirto ay sameyn jirin saa darteed baa keentay kalsoonidan badan oo ah inay maarata maxaa leeyahay keligooda gaari raacaan sida ay ku yimaadeen baa sidaas ahayd sidaas si la mid ah bayna ku noqonayeen
gaariga mayagaa watay
maya gaariga jaar buu ahaa halka laga jaarin gaariga waa la jaarta xabarna laga soo jaaraa halkana waa laga jaaraa marka adigu gurigur baa loo jaartaa marka saas waa xaalka
marka hore ma waxay ku tageen gaarigan mise marka hore qaab kale ku tageen
maya marka hore gaarigan maysan raacin laakiin qaab sidan la mid ah ayay ku yimaadeen beedhaba iyagoo kasoo kacitimaya xamar
waatay markii hore xamar bay ka baxeen baa tilmaantay hal mar bay gaari sii wada raaceen sida imikoo kale mise midba mar buu tegay oo baydhabo unbay ku kulmeen
maya hal gaari bay wada raaceen hal gaari bay ku yimaadeen ay kaga yimaadeen xamar
wasiir waxaa nagu maqaala ah dadkii enba bixiyey inaad ka mid ahayd oo ogaa markay baxayeen ay ka qayb gelayeen shirkaasi baydhabo ka socday arrintaasi bal nooga waran
aniga way ii yimaadeen xar bay iigu yimaadeen way ii sheegeen odayaal bay ahaayeen inay ka qayb gelayaan shirkan oo ay doonayaan oo ay u arkaan danta maarata maxaa laodaa deegaanka inay ku jirto in shirkakan laga qayb galo ana waan ku gacan siiyey waana ku ciyaday saasaan uga warqabay soo bixitaankooda
marka deegaankan lagu dilay yaa hadda ka taliya ma shabaab baa gacanta ku haya mise ciidamada dowladda iyo amisom
wallaahi horta ciidamada dowladda ama magaca dowladda horta deegaanku wuxuu hoos yimaada magaca maamulka dowladda ayuu hoos yimaada magaca dowladda lagu maamulaa laakiin taasoo ay tahayna shabaabku baro xoogan bay ku leeyihiin oo gawaarida maarata maxaa la yidhaahdaa gaadiidka ganacsiga iyo gaadiidka maarata maxaa la yidhaahdaa dadka baabula dhammaanba maarata maxaa la yidhaahdaa way saajiyaan way fatashaan dowladdii halkaas hal sano ku mashquulsaneenna way hanan karto leedahay maxaa la yidhaahdaa ammaanka waddada
waata ergooyin badan baa ka qayb galay sidaan wararka ku hayno shirkaasi baydhabo lagu qabanayay marka maxaa loo malaynayaa waxa odayaashan oo keliya loo bartilmaameedsaday iyaga
wallaahi waxaa hadee qadir allah ayay horta arrintu iska tahay ma garanaysaa hadee tan kulliga waxay muujinaysaa laba shay mashruucan koonfur galbeed inuu cadow badan leeyahay bay muujinaysaa dhinac haddii xagga ay shabaab tahay iyo haddii xagga maarata maxaa la xoogad kale oo kasoo horjeedada
cabdulaahi sheekh ismaaciil waa cabdulaahi sheekh ismaaciil wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya haatanna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada baydhabo wuxuu ugu waramayay sahre ciidla nuur
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan idaacaddeenii fiidnimo ayaanaynu ku guda jirnaa magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacday xaflad qalinjabin ah oo loo qabtay arday wax ka baranaysa jaamacadda hope university halkaasi oo dadka ka qalinjabiya ay ku jiraan waalidiin iyo caruurtoodii iyo weliba xubnoho ka tirsan golaha wasiirada haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxay kula xidhiidhay guddoomiyaha jaamacadda hope university professor najiib sheekh cabdikariim waxaana ugu horeynta weydiisay sida ay qalinjabintaasi u dhacday
maanta waxaanu qabanay xafladii qalinjabinta jaamacadda muqdisho faraca jaamacadda hope university faraca muqdisho 138 waxay ahaayeen fayadhowrka guud ama badalkaas waxaa loo yaqaano 17 waxay ahaayeen maaraynta iyo maamulka oo u kala baxa ka dowliga iyo ka ganacsiga public administration iyo business administration iyo ugu dambeyntii 24 barnaamij oo shahaada labaada ama masterka ka qalinjabiyey kuwaasoo ah arday jaamacadda hope ay u dhigto manhajka jaamacadda kampala university oo ee heshiis waxbarasho ay la leedahay
waa tahay ma waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal ardayda mise wiilal unbay u badan yihiin
way isugu jiraan laakiinse haddaan si guud u eego 40% waa gabdho, ama dumar 60% waa wiilal ama rag.
Waa tahay hablaha ka qalin jabiyay waxaan ugu maqalaa inay ku jirto wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Khadija Maxamed Diiriye.
Ha Khadija waxa weeye arday aad u wanaagsan ay intay wax baranaysay 2011-2012 waaye isqortay waxay ahayd way dhamaysay jaalacadda muddo hadda laga joogo lix bilood laakiin xafladan qalin jabinta sanadkii mar un baan qabanaa marka ardada waxbarashada dhamaysa inta u dhaxaysa labada kriteriyood ayaa loo qabtaa oo lagu daraa kaa dambadukii hore dhaafay marka Khadiijo sidaasay ahayd iyadu waxayna cajiib ku lahayd waxay wax ka qortay cilmibaas ku samaysay dumarka Soomaaliyeed iyo arrimaha hortaagan ay tahay inay ay ka gudbaan si ay u helaan xuquuqdooda oo ay dowlad Baraktaan waaramooda ragga ah. Waxyaalaha xusida mudan maanta waxa weeye waxaa ka qalinjabiyey fayadhowrka labadakaasa nin iyo labadiisii gabdhooda u dhalay saddex raa hal qoyska qalinjabiyey marka taa ku dheeri waxay siinaysaa dhiirigelin kale.
Professor Najib, caqabado fara badan ayaa haysta dadka ka qalin jibiya waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdishoba aan soo qaadano. Caqabadaha ardayda haysata waxaa ka mid ah shaqo la'aan, dadka qaarkood haba dhaliilaan heerka waxbarasho, laakiin kasoo waxay doontaa inay noqoto qofka markuu muddo intaas la'eg u galaas fariisanayo waxbarashada uu dhameystay, misna ma helayo shaqo, oo qaar ka mid ah ardaydu waa ay tahriibaan. Marka caqabadahaasi jira, ma jiraan wax un looga gudbi karo oo aad istusaalaysan aadaatiin madaxdi jaamacadaha iyo dawladda ama hanaan kale shaqo lagu abuur karo dhalinyarada?
Way jirtaayo waxyaalaha aan kusoo kordhinay waddanka waxaa ka mid ah in arday annaga xaggeena ka soo baxay uuna shaqo la'aan noqon. Sidee marka ay ku sijoogeysaa? Waxay ku sijoogeysaa ardadu inta ay wax baranayaan in wixii laga dhigo wax la meel marin karo oo apply waxa la yihahdaan ama camaliga laga dhigo inta ay joogaan inay la baro sidii ay iyagu shaqo u abuuran lahaayeen waa in laga baxa fikraddii ahay dawlad in wax laga helo iyo hay-ad ama qolo ay aanan garanayn ilaa la deeq bixiyo ay deeq bixiyaan kuma lacaabada kale marka ardayda hoob ka baxda arday ka ugu waa wax kala qaban wuxuu noqon karaa macalin secondary school buu noqon karaa oo inta ay waxbaranayaan baa waxaan siinaa farsamooyin kala duwan oo isugu jira in isaga shaqo abuur sameeyo ama self employment in uu isaga hal abuur yeesho in uu aqoontii u gudbin karo marka taa haddii la isticmaalo wax badan baa la qabanayaa.
Kaas wuxuu ahaa Professor Najib Sheikh Cabdikariim, gudoomiyaha jaamacadda Hope University oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dhawaan ayaa waxaa xayiraadii saarneyd laga qaaday Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ahaa agaasimihii shirkaddii Barakaad ee xarunteedii dhaxay ahayd magaalada Muqdisho isagoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falal argagixiso. Markaasi Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo hantidiisi ayay xanibaadii saarneyd muddo 10 sano ah ayaa xanibaadaasi ay saarneyd. Hadaba magaalada Nairobi ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay arrinkaasi. Wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud ayaa ka qayb gashay warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Kadib markii cunaqabateyn laga qaaday agaasimihii shirkaddi Barakaad, Sheikh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo muddo ka badan 10 sano hantidiisa iyo isagba xayiraad la saaray ayaa magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay in hantidii sheekh iyo isaguba ay xurriyadiisa dib u soo laabato. Munaasabaddu ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin Soomaaliyeed iyo kuwa reer Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Ameriko, xildhibaan Yuusuf Xasan Ilyaas Barrashiil, Faarax Macalin iyo qaar kale oo dawladda Soomaaliya ka tirsan. Dhammaantood waxay si buuxda u taageereen cunaqabateynta laga qaaday Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo hantidiisi iyo waliba in dib xurriyadeeda ay u hesho shirkaddii Barakaad, iyagoo intooda badanna ay shaqsiyadda sheekha qofba inta uu ka garanayay ku sifeeyey qof dadka Soomaaliyeed waqtiyadii ugu dhibta badnaa badbaadintooda kaalin aan la iloobi karin ka soo qaatay, iyagoo xurriyadda Sheekh Cali Jimcaale la siiyeyna ku sheegay mid la siiyey man ummada Soomaaliyeed.
Waxaan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa si la sheegay inaan ku raacsanahay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xayiraadii laga qaaday walaalkeen Axmed Nuur Cali Jimcaale. Ani waxaan isbaranay oo aan isku aragnay إلهي ما جس واي لو كن يو سجالك إنها جعلهاي واحد عمرو هذه عمرو هذه وان هذه بيش تبغى بتون بيرودن بيسي رمضان كهيد أيام هل بيلن ودقنين إلهي ما جس هاد إنها توم محمد إلا إيمان تعيد هاد عن هل من ودقنين وعن ودقنيني وعن ودقني مركب وحيابي أو إبري ما شاء الله هكذا كمش شيء كرو مركات بعسكر وما تعلي هذانا أن وحيابي لشيء قديتو وجوابنتها وانسود ونينا إن المذوب إن الاستعيرو إن وحلاو يقبضو
خير الله سيا وانين نسلق عنه حبلنا عن وضع كلني وحي رضا بوق يقيلي عن سمين كرنينا أنا كان قيلي ذات بنا وقول حكري ودور ميرود بان مارتي عن ودما جيران كانت ملحويني والو تقوريني وانين كان وهذا only social security تيغا صوماليا يلي ذا social net
وحان آدو تاقر سانا هاي شعورتي هل كان لغا تشيريي قوبا بدا هايد ما دامنا اي مناسباتو تهي والالكين أحمد نور علي كمعالي إنان وتهنية دينو رنتنا أنو شخصيهان وما أقانو لكن سوان لسعودي حالة ديسة مركان مرايكن كتشوغي ومدها مدوانو شقيني حفيس كوفي أنانا كشقيني أرنتيسو أينا سومرتون آدي آدي سوكود داني إنا وحققبانو ولابد باديو
سعيد عثمان و حلبانة الصومالية كميدا يا كوباغدي إن انت حيرادا إسارنات شيغا يا شركة دي بركات باي دونيان إن مقدولة سيو
أرين تاس و أرين أرملين هاي أحمد نور جمعال مركي هورانا دولان بأي هاد وحي لقوسة ميهي حد أولا جوغانا وحانا ليري إسكتك واكو فسحنا إساقو واحد دنبيا لهاي وحي إلتها أرين انتان تواماها إيوا إنان هلنا maarte dibaatadu noo geystay oo u geystay magtaysi waa in laga qaadaa oo xuquuqdii naga maqneen intaas waa in aan soo saarnay
shirkadda barakaad iyo sheekh nuur cali jimcaale oo aasaasaha shirkadaasi ahaa ayaa tan iyo sanadkii 2010 ay xayiraad isarneed iyadu waqtiga dhexe cun qabtaynti barakaad laga qaaday hase yeeshee sheekh ayaa markale la xayiray ugu dambeeyna bishan aanu ku jirnay ee maaj ayaa golaha amaanku isku raacay in laga qaado cun qabtaynti muddo saarneed sheekh axmed nuur cali jimcaale oo muddooyin badan u xayirnaa in uu alqaacid xiriir la leeyahay
mariin maxamuud barre voe nairobi
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington todobaadyada ugu dambeeyay waxa Somaliland sare u kacay sarifka dollarka kaasi oo si weyn u taabtay nolosha dadweynaha hase ahaatee bangiga dhexe ee Somaliland ayaa VOA-da u sheegay inay qaadeen talaabooyin hoos loogu dhigayo sarifka lacagaha qalaad hadaba wariyaha magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cabdi Dirir Cabdi waxaana ugu horeynta weydiiyay بل سيدا وشرو خلاف لشيغين ودحيو بانكا ايو سارة دمال يدا
بسم الله الرحمن الرحيم ده شغاد اقوين بانكو قبتا وحاوي ماركا دالر كو سروكو كو سيدي هوسي لو قسو دجين لها ايو ماركا او دعو سيدي كورلوغو سو قادي لها ايو ماها وحاوي وحتاقن صرف كي دولار كا سروكو عاي دبيتانا وانو كا هول قللي تاسو شغاد ايدي اقوين بانكا دعاتان ماي ina no suudki dollarka marku sida uu kuco aan hoos soo dejinay alxamdulillaah taana waan ku guuleysanay in meekana sarifki dollarku hoos ayuu u socday oo dhacay
laakiin gudoomiye sarifka du kor kuco inta badan noloshii dadka ayuu taabtaa de noloshii noo aragto waxa ku saleysan tahay in dollar baa xuluu kale iibsada dollar baa xuluu in maxaa keenay in mararka qaar uu sidan di sarow kuco yidan la fileeno kan
wuxuu saruu kacaya waxa weeye waqtigan oo kale wax ma doofino markayna wax dhoofina aswaaqda wax ku yaraatay dollarka markii dollarku yaraado de waxa ka waxa keenaysa dhimaadkiisu oo suruuqa dabeytana sicirkiisu wuu kacaya taasa waxay keentaa dabeytana asaar sicir barar bay keentaa dadka tijaarti wax laga baqaday inaanay inay dabeetana iyana si sidaas dollarku u qacay inay iyana sii kiciyaan sicirka markaa ay wax ku iibinayaan dabeetana dadkii danyartahay khaasatan dadka dowladda uu shaqeeyo wax ku qaatay Soomaalilanta dee waxay u goyn kartaa lacagtii mushaaradoodii ma jirayso dabeetana si aanu taa uga hortagno aanu dadka moogtahay in u taxgelino dhibaatooyinkooda baanu dabeetana dollarka baqtiinaayo lacag fara badan aan suuqa gelinaa suuq hoos ugu dhaco
gudoomiye maalmaha wadarkiisa warbaahinta waxaa ku soo noqnoqonaysay khilaaf idin dhexeeya idinkii iyo wasaaradda maaliyadda oo la xidhiidha habka loo maareynayo kor u kacan ku yimi sarifkii dollarka Mareykanka iyo habka wax looga qabanayo welibana khilaafkaasi maxaa ka jira tan labaadna in yaa iskale haddii dollarka ama sarifka dollarku sidoo kale kor ugu kaco in ay wax ka qabtaan
wallahi aniga wax khilaaf oo dhexyaalo jira ma marko hawluhuna waa noo kala qaybsan yihiin laba institution baana isna waa wasiirka maaliyadda anna waxaan ahay gudoomiyaha banka hawshayaduna way kala qayaxan tahay lacagtan sarifka arrimaheeda aniga xilkeedu i saaran yahay inkastoo dee aanu wadatashi inaanu yeelanno ay tahay marka ta hawsha ugu weyn ee banka dhexe uu qabta waxa weeye sidii uu hoos ugu dadashin lahaa ama saru u qaadi lahaa marka ay timaado baahida dollarku iyo saru kaco ama hoos u dhaco hawshaasi waa hawsha loo igmaday banka dhexe oo uu yahay hormuud wasaaraddana waa inaanu consultation samayno sidii loo dejin lahaa ama sare loogu qaadi lahaa dollarka mid naga dhaxayn karta oo wadashaqaynta wanaagsan bay dee ku salaysan tahay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Cabdi Dirir Cabdi oo u warramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qodobada kale idinku soo noqon qaybaha dambe idaacadda iyada waxaa ka mid a doodii gaabneyd qaybtii koowaad taxana aynu uga hadleyno cudurka t b da soomaaliya iyo sidoo kale barnaamijkii qurbe hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin yara maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
dowladda waddanka maleeshiya ayaa sheegtay in xogta satelaydyadu ay muujinayaan in diyaaraddii rakaabka siday ee lala ah inay ku burburtay koonfurta badweynta indiya ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa sheegay in xogta ay helayaan ee ay samaysay daraasad laga helay shirkad laga leeyahay dalka britain ay muujinayso in diyaaraddaasi burburtay xogta ayaa muujinaysa in diyaaradda shirkadda malaysian airline ee duulimaadka nambarkeedu ahaa 307 ay ku dhacday goob aada u fog oo ku dhow magaalada Perth. Waxaa kale uu saxaafadda u sheegay in uu ka xun yahay in diyaaraddii Boeing 777 ee duulimaadkii 307 ay burburtay dadkii eheladoodiina ay ku wargeliyeen in dadkii ay dhinteen.
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dadan 529 qof oo xubno ka ahaa ururka Ikhwaanul Muslimiin waxa ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dacwad ay ka mid tahay dilka sarkaalka tirsan booliska waxa weerarkaasi sidoo kale lagu eedeeyay dadkaasi inay weerareen saldhig booliis iyo falal kale oo gacan ka hadala maxkamadda magaalada Minya oo 200 km koonfurka xigta caasimadda dalkaasi ee Qaahira ayaa xukunka maanta riday inkastoo dhageysiga dacwada uu bilowday Sabtidii dambiyada lagu helay waxa u furan inay racfaan qaataan in ka badan 100 qof oo dadkaasi waxa ay ku jiraan xabsi laakiinse waxa lagu waayay wax dambiya 16 qof oo dadkaasi kamida
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay wararkaasi warbixinahaasi waxay idinka imanayaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo caalamka oo dhan ka dhageysan kartaan bogga internetka ee v o a somalia.com waa isniin 24 March qaybaha dambe idaacaddana aan ku bilaabo doodii gaabneyd waxay noo soo diyaariso inala socodsiinaysa saare cabdi axmed
kul kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa kuna soo dhawaada xubintayada dooda gaaban. Barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxa aynu ku eegi doonaa waxa ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed iyo kuwa bartamaha Soomaaliya, howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab oo ay si wada jira u qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa kale midooda Afrika ee AMISOM. Haddaba ururka Al-Shabaab haddii guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, inkastoo waqtiganba ay muuqdaan in degmooyin gacmahooda ay ka baxeen, haddana haddii ay taasi sii socoto oo guud ahaanba gobollada dalka ay ka baxaan, maxaa xigi karaya? Ma dhici karaysaa in maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka ku dhex milmaan oo ay dadkooda ka mid noqdaan? Mise weli waxaa sii jiri doona falalka amniga ka dhanka ah oo ay ka mid tahay qaraxyada? Waxaa xubinta dooda gaaban ee arrinkaasi ku saleysan ka doodaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo isagu ah agaasimaha warbaahinta ku hadasha codka dowladda Soomaaliya joogana magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Muno Xasan Maxamed oo iyaduna gudoomiye ku xigeenka ah ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan. Soo dhawaada labadiinaba. Waayahay, ugu horreyntii waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Al-Cadaala, soo dhawow adigu ugu horreyntii, bal waxaad ka warantaa sida ay kuula muuqato ururka Al-Shabaab haddiiba ay dhacdo in guud ahaan Soomaaliya gacantooda ay ka baxdo degmooyinka ay haystaan iyo gobollada. Muxuu xaalku noqon doonaa?
Waa mahadsantahay Sahro, waa salaamaya adiga iyo gabadha kale qad ku jirta walaashay ah iyo dhageystayaasha V O A. Runtii waxaan isleeyahay anigu haddii laga saaro Al-Shabaab meelaha ay joogaan, mustaqbalkoodu waxa uu ahaan doonaa mid iska soo gaabta. Waxaana runtii soo sahlanaan doonta oo soo dhammaan doonta in kooxdaasi ay meesha ka baxdo. Al-Shabaab marka la leeyahay dabcan kooxo kala duwan bay ka kooban tahay. Waxaan aaminsanahay aniga in caruurta yaryar iyo dhalinyarada ay qaldeen ka tirsan maleeshiyaadkaas ee u shaqeeya in intooda badan ay ku noqon doonaan dadkooda iyo deegaanadooda iyo beelahooda oo dib ay isugu dhiibi doonaan maamulada iyo hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya deegaanka hadba sida uu hadba meesha uu yahay. Qaybta ku xigta ee labaad ee ah horjoogayaasha dhexdhexe ee dagaalada hogaamiya iyaga waxay ila tahay runtii in qaarna wuu isu soo dhiibi doonaa, qaarna waxay noqon doonaan kuwo dhuumad ah oo baxsada oo la raadin doono. Ragga sarsare ee godana iyo ragga lamidka ah ee waaweyn ee halqaacido ku xiranna waxay ila tahay dee haddaan dagaalada lagu qaban ama aan lagu dilin waxay aadi doonaan meesha ay madaxdoodu ku dhuuntaan oo kale unbay ku dhuuman doonaan.
Waa tahay, waxaad aaminsan tahay guud ahaan dadka kuma dhex milmi karaan saad adigu qabto? Waayahay. Dhinaca kale waxaan siinayaa Muna. Haye Muna.
Waa mahadsantahay Zara adiga iyo dhegeystayaasha V O A iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan waan salaamayaa. Anigu fakarkayga waxa waaye dadkan waxay ka soo baxeen dadka Soomaaliya dhexdeeda, ay ka soo baxeen dhalinyartan waa dhalinyarta Soomaaliyeed. Lasma dhihi karo waa la tatiri karaa ama waa la tatiri doonaa. Waan ognahay xilligii maxkamadaha iyo maxaakiinta Islaamiga ee waddankan ka talinayay dhalinyaro fara badanaa ku jirtay, saraakiil badan ay lahaayeen, dadkii dhexgaleen, dadkii ku milmeen. Haddana waxaan oran karaa oo anigu fakarkaygan aaminsanahay meeshay ka yimaadeen ku noqon doonaan oo ah shacabkii ay kasoo dhex baxeen awalba shacabkii ku dhex milmi doonaa sidii maxaakiintii oo kaleente. Marka lama tirtiri karo, aniga iigeyga waxaan qabaa lama tirtiri karo, laakiin waxaa la heli karaa dhalinyaro badan oo fakarkaasi ka tanaadushaa la heli karaa, laakiin wax tirtirid ah ma aaminsani in la tirtiri karo.
Marka waayahay haddaan la tirtiri karin, waxaad is leedahay weli waxay sii wadi karaan inay qaraxyada fuliyaan, inay dadka si hoose ku dili karaan? Masaasaa ula jeedaa mise?
Ha, way sii socon kartaa, wayna sii wadayaan. Yani waxaan waa ideolojiyada ayagu aaminsan yihiin, wax laga dhaadhiciyey, wax iyagu maxaan ku dhahaa fakarkooda ah inay dadkan dagaalamaan ilaa ay baaba'ayaan. Marka ma dhihi karno way baaba'ayaan oo qof waliba wuxuu leeyahay waqtigiisuna dhimanayaa. Laakiin dhalinyartan waa dhalinyar dib ugu noqon doonta reerahoodii magaaladay degan yihiin waa la yaqaanaa, dadkoodii magaaladay dhex degan yihiin, ehel iyo akhrabay leeyihiin, meelihii ay shalay ku noolaayeen iyo ku noqon doonaan howlahoodina way sii fulin karaan. Marka ma aaminsani in la baabi'in kara gabi ahaan.
Waayahay. Waxaan siinayaa dhinaca kale Al-Cadaala isna.
Waa mahadsan tahay Sahro. Waxaan rabaa horta wax yar inaan ku laabto, way kala duwan tahay runtii marxaladda walaasha ee ka hadlayso 2006 iyo 2007 maxkamadihii ay ku sugnaayeen iyo wixii maxkamadihii ahaayeen iyo waxa Shabaab yihiin 7 sano kale ka soo wareegtay waqtigaas. 7 sanana Shabaab waxay ka shaqeynayeen waxay ahayd wax dadka Soomaaliyeed ay nacbaystaan oo dhiba oo xanuujiya. Waxaa hubaalaha oo dad badan oo Soomaaliyeedna ay la qabaan in maanta qoys Soomaaliyeed oo laga jecel yahay wiil qoyskaas ka tirsan oo Al-Shabaab ku biiray aynan jirin. Waa sax, waa isku waafaqsanahay inay bulshadii ku noqonayaan, laakiin waxaan ku kala duwanahay iyagoo Al-Shabaab ah oo raba inay dagaalamaan oo wax sameeyaan. way ku adkaan doontaa runtii dabcan qoys iyo laba iyo saddex ma jirayaan ma dhahayo laakiin in dad soomaaliyeed ay maanta ku qancaan fikirka al-shabaab runtii taasi waxaan isleeyahay waa arrin lasoo dhaafay oo iyagu laftigooda ay gacmahooda ku baabi'iyeen waxaan aaminsanahay kan keliya ee u suurtageli doonta inuu qoyskiisa ku noqdo waa mid ka tanaasulay fikirkii argagixisada iyo al-shabaabnimada oo isagoo isi soo dhiibay oo la diiwaangeliyay oo loogyahay unbuu ku noqon doonaa laakiin jacayl maanta dadka soomaaliyeed ay u hayaan oo al-shabaab ay ku dugsadaan ma jirto maanta oo ay ku qariyaan shabaab ay guryo kula noqdaan taasi runtii qof kasta og xanuunka iyo nabarada ay dadka soomaaliyeed ku reebeen
waan ku gartay si fiican in al-cadaala laakiin halkay ka hadlayso muna waxay ku leedahay waxani waa fikrad ay suuragal ahayn in ay si dhib yar ay ku baaba'do dadkii shalay u dagaalamaya weli waa ay joogaan dadka ku dhex milmi karaan waxay doonaanna way geysan karaan maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay waa sax waa fikrad laakiin fikraddu dadka dhan miyay ku wada jirtaa mise dad ay ka kooban tahay fikraddu ma baabi'i doonto waqti way jiri doontaa dunida un baanan ula simanahay dunida nabadda ah oo dhan oo dunyo qaar badan oo muslimiina ay ku jiraan nabad baa ka jirta haddana dad fikrado kasoo horjeeda nabaddaas aaminsan baa ka jira anugu marka waxaan aaminsanahay waxa weyaan fikraddu waxay ku ururi doontaa kuwii ay ka timid oo kooban unbay ku ururi doontaa iyaguna ama sharcigay hor iman doonaan oo waa la qaban doonaa ama dib bay ugu noqon doonaan meesha ay joogaan kuwa fikraddaas soo siiya laakiin waxaa hubaal ah boqolaalka dhallinyaro ah ee ka tirsan al-shabaab duruufta u geysa intooda badan ee al-shabaab noqdaan ee jacayl uma geyn sababto waxa waaye wax ay ku bedeshaan oo deegaanadaas ka jiray ma jirin iyo meel kale oo ay hoos galaan oo ay aadaan marka hadday beri helaan bediil ah fikrad soomaaliyeed oo socota oo aynay nabad iyagoo muslimiina oo cibaadaysanaya ummadooda ka mida ay nabad kula noolaadaan ee qarinimadooda ugu shaqeeyaan taasaa ka xoog badnaan doonta fikraddii ku dhammaanaysa kana bilaabanaysa in wax la dilo iyo in lays dilo
muna ayaan siinayaa ugu
dambeynwamaadsan tahay zahra waxay rabaa inaan ka dhexgalo kaa dhexgalo walaalkay waa runtiisa laakiin muhiimadda jirta meesha waxa taala waxaa ka mid a dadkan neeqasanay kusoo dhex jireen fakarkan ah in la bedelo waqtiyay qaadanaysaa dowladda se diyaar uma ahan sidaan hadda qabo in dhaqsi intay bilaabo howlo ay dadkaas maskaxdooda ku bedelayso oo sida shalay shabaab uu kaga dhaadhacsaday programkan inuu ayaguna programkan oo nabadaynta iyo dowladnimada iyo dowlad wanaagga inay hadda hayaanoo kaga dhaadhicin karaan marka waxaan isleeyahay hooyadii shalay dhashay ma ogola in wiilkeeda intuu isdilo maxaa la dhahaa dhibaato daduu geysto asaduna isu geysto ma ogola laakiin muhiimadda meesha taala waxay tahay hooyooyinkii ma weydinayaan hadiyadan xaggee ka keentay xaggee tahay hoyooyinkii ma dhahayaan hoyooyinkiina lama socdaan caruurtooda waxa ay sameynayaan marka dhalinyartan waxaa isdhihi karaa fakarkayga mar waliba aniga aan aaminsanahay in dhalinyarta haddii meel waliba laga qabsado oona loo diyaargaroobin in la bedelo masaxdooda ama nidaamka ay hadda ku jiraan nidaam kaleento oo u dhigma aysan ku lagu bedelin aan isdhihi karo dhalinyarta waxay sii wadi kartaa dhibaatooyinkoodii maxaa la dhahaa ay rabeen inay dowladdu kula dagaalamaan ama kula jaalanjigareeyaan awoodda hadda la dagaalamay marka sida u noqon karaan ayagoo howlahoodii wadan kara sida hadda aan hoyooyinkooda uga warqabinayna markaas uga warqabayna
aada baad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasi waxa ay kala ahaayeen mune xasan maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan iyo cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo ah agaasimaha warbaahinta ku hadasha codka dowladda ee radio muqdisho guud ahaanna waxaynu intaasi kusoo afmeeraynaa doodii gaabneed inta aynu mar kale doodani mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martiduba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina waxay noogu eg xubintii dooda gaaban oo inala socodsiinaysay sahra cabdi axmed sahra haatan istuudiyaha ila fadhida sahra maxay noo xiga
waa hagaag sahray waxaa noo xiga qeybtii aynu kaga hadlaynay waa cudurka qaaxada waxa uu ka mid yahay ayaa la yiri cudurada dadka ugu badan ku dila dunida ilaa iyo 8 milyan oo qof ayaa la sheegay in caalamka sanad walibaba uu ku dhaco cudurkaasi in ka badan 1 milyan oo qof ayaa u dhinta soomaaliya oo keliya waxayna ka mid tahay wadamada ugu badan ee cudurkani uu dadkiisa halelo waxaa kale oo hay-adaha caafimaadku ay ka digayaan inay soo badanayaan nooc ka mid a cudurkan oo u adkeysanaya dawooyinka lagu dabibo dadka qaaxada qaba haddaba waxaa aan idiin bilaabaynaa barnaamijyo taxana oo aynu kaga hadlayno waxa uu yahay cudurkan iyo raadka soomaaliya ee xilligan waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga magaalada beledweyn ee bartamaha soomaaliya waa xuseen xasan dhaqane
w waxaan dhageystayaal waa qaybtii koowaad ee taxanahan uga hadlayno cudurka tiibeeda. Sida ay sheegaan dhakhaatiirta, xanuunka tiibeeda waxaa lagu arkay dunida dhammaadkii qarnigii 18aad, waxaana uu ka mid yahay cudurrada la isu gudbiyo. Mana jirto da' u gaar ah oo xanuunkan uu ku dhaco. Dr Maxamed Cabdi Shabeel oo ka howlgala xarunta caafimaadka Al-Xarameyn ee magaalada Beledweyne waxa uu ku takhasusay cudurrada faafa oo tiibeedu ay ka mid tahay. Waxa uu dhakhtarku sharaxayaa asalka cudurkan iyo wadamada ugu badan ee xanuunkan uu ka jiro caalamka.
Cudurkan tiibeeda waxaa la ogaaday 1882, waxaana ogaaday nin la yiraahdo Robert Koch. Robert Koch waa ninkii ugu horeeyo helay bakteeriyada keenta weeye TB-da. Marka Robert Koch waxaa loo magacdaray oo la siiyay maadaama ninka helay uu yahay ama ogaaday waqtigaas isaga ah, waxaa loo magacdaray TB-da magacaada, waxaana inta badan loo soo gaabiyaa pulmonary-ga markay ku dhacdo ama sababka markay ku dhacdo waxaa loo bixiyay pulmonary Koch, ama intestine-ka haday ku dhacdo waxaa la yiri intestinal Koch. Marka waxaa loogu magacdaray magaciisa oo ahaa Robert Koch. Koch-ka ayaa laga soo qaatay sida dhabta wadamada waxaa ugu badan oo macnaha TB-da ay ku badan tahay wadamada soo koraya. Wadamadaas waxaa ka mid ah inta badan Asia, Africa ayaa u badan. Asia especially waxaa u badan Southeast Asia sida subcontinent-ka India, Pakistan iyo Bangladesh. Markii African aad caam ahaan Africa oo dhan waa ay ka jirtaa TB-da aad bay waxay ugu tahay common. Soomaaliya gaar ahaan haddaan u soo nimaadno waxay aada ugu badnaan jirtay waagii hore gobollada dhexe Hiiraan, waxay Baay iyo Bokool iyo Mudug. Marka hadda laakiin waqtigan xaadirka oo la joogo waa endemic weeye oo meel walbo maaragtay Soomaaliya aad bay maaragtay ugu baahsan tahay. TB-dina waa common macnaha Soomaaliya.
Waxaa caado u ah inta badan bukaanada qaba xanuunka TB-da inay qariyaan muddo aad u dheer, walow wacyiga dadka uu wax badan iska bedelay sanadahan dambe. Cabduqaadir Goodir waxa uu ka mid yahay howlwadeennada xarunta Wami TB ee magaalada Beledweyne.
Fahamka ay dadka ka qabaan inay yimaadaan xaruntan si ay dawo u qaataan inta lage?
Wallaahi 2003-2005 dadka aad bay ugu faanayeen, balse laakiin hadda TB dadku way imcoyayatay, way fahmeen. Fahamkooda hadda 900 waaye, way yimaadaan hadda daawada.
Dadka aad ku daweysaan xaruntan ma magaalada oo keliya dadka ka yimaada miyaa, mise baadiyahana waa ay ka yimaadaan?
Dadka maxay tahay magaalada ma u badno, waxay kala yimaadaan Itoobiya, Baay, Bokool, baadiyahan oo micnaha deegaanadan ku hareeraysan magaalada Beledweyne.
Dr Maxamed Cabdi Shabeel ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha uu dareemayo marka koowaad ee uu qofku ku dhaco xanuunka tiibeeda.
Waxa uu dareemayaa qufac, ayuu dareemayaa muddo 3-4 weeks ah oo xaakale. Wuxuu dareemayaa night sweats ama dhidid oo fiidki ayuu dareemayaa. Wuxuu dareemayaa miisaankiisa oo isdhima ayuu dareemayaa. Wuxuu dareemayaa appetite-ka oo ka dhuma ama cunto xumo dareemayaa. Wuxuu dareemayaa tabadarro ayuu dareemayaa. Wuxuu dareemayaa mararka qaarkood feeraha oo xanuuna, mararka qaarkoodna wuxuu dareemaa maaragtay dhiigga oo soo raacda xaakada oo dhiig soo raaca iyo neefta oo ku xiran, taas oo maaragtay aakhirka u jiidi karta qofkii inuu dhinto ama maaragtay halis ay gasho noloshiisa.
Bukaanada qaarkood ayaa dawada u raadsada meelo aad uga fog deegaanada uu cudurka ku hareelay.
Xuseen Maxamuud Nuur baa la yiraahaa, aan ka imid dhanka Shuubi xigto, sida Qallaaf agagaabkiisa meel leh. Xanuun baan meeshaan ku imid oo xabad ka ah, halkaan baad ilaa ii keenay, baaritaal baa laygu suubiyey, xaakadaa laga qaaday, tiibaa baa laga helay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaa caafimaad igu siiyey. Xanuunkayga maxaa iska balaawday jug waaye.
Marka maxaa dareemaysa xilliyada habeenkii intaadan imaan xarunta?
Maxaan dareemay xanuun macnaha reerxay iyo saakay laxow iyo fiir xanuun ayaan dareemay. Marka laga qaaday xaakada oo kaniiniga lii bilaabay, alxamdulilah ilaah caafimaad ugu siiyey.
Xanuunka marka intee ku hayay intaadan imaan xarunta?
Laba bilood ayaa is ihay, hurdo la-aan iyo unguruxmi intaba isugu rida, haddana ilaahay caafimaad igu siiyey.
Marka hadda ka hor xanuunka ma kugu dhacay?
Hadda ka hor may iguma dhicin, igu horleeyay.
Xanuunkayga wuxuu ka bilowday dhinac, wuxuu ka bilowday dhowr bilood aan jiifay oo dhulka aan qaban waayey oo taake ii taalay. Maxaa leekana xarunta TB-da 3 maalmood ah aqaliga qaaday. Alxamdulillah caafimaad waan ka helay markaan kaniiniga qaatay. Hadda lixaadkayga waan qabaa, middeeda kale xanuunka waxa ii keenay waxaa waaye dhibaato jug waa iga dhacday. Sida baan qaadi jiray
waxaa jira cuduro dhowr ah dadkuna ay ku qaldaan xanuunka tiibida. Waa kan mar kale Dr. Maxamed Cabdi Shabeel.
Ma jira xanuun aan tiibi ahayn laakiin leh astaamaha cudurka dadkuna ay isku qaldaan tiibida iyo cudurkaas?
Haa, waa uu jiraa. Maxaa yeelay maxaa cuduro badan oo chronic disease ah jira, oo cuduro badan oo macnaha ay ka mid yihiin HIV AIDS-ka ka mid ah, waxaa ka mid ah cudurada beerka ku dhaca chronic liver disease-ka ka mid ah, sokorta ayaa ka mid ah, diabetes mellitus-ka ah, lymphoma-da ayaa ka mid ah, maaragtay cancer-ka ku dhaca maaragtay ama qanjirada dheecaanka qaada ayuu u badan yahay, ayuu ku dhaca lymphoma ayaa la dhahaa, ama lymphadenopathy. Marka waxyaabahaas dhan waa ay keenaan iyo kuwo kaloo badan. Calaamadahana waa isaga mid inta badan oo chronic disease waayo, qofku wuxuu yeelanayaa tabar darro, wuxuu yeelanayaa cunto xumo, wuxuu yeelanayaa muxuu ahaa miisaankiisoo dhuma, wuxuu yeelanayaa muxuu ahaa inuu maaragtay qufac mararka qaarkood uu keeno. Waxyaabahaas maaragtay ayaa macnaha common ku ah, waana chronic maaragtay diseaseska ayaa u badan macnaha ay isku calaamadan yihiin TB-da.
Miisaanka qofka haddii uu tusaale ka badan yahay ilaa 60 kilogram, cudurka ma ku dhici karaa?
Cudurka miisaanka qofka kuma xirna, boqolkiila haduu yahay 80-70 haduu yahay, laakiin uma badna, laakiin waa ay ku dhici kartaa. Maxaa yeelay qof qaba hadduu ag fariisto qofka muxuu ahaa uu ku qufaco ama uu ku hindhisoodo, waa uu gudbin karaa.
Inta ayaan ku hakinayaa qaybtan koowaad. Maalinta berina waxaad dhegaysan doontaan waxyaabaha keena cudurka iyo siyaalaha laysugu gudbiyo.
Wagaag Xuseen Xasan dhaqnaayna la socotiinaya qaybta koowaad ee barnaamijkaasi taxanaha ayaanu kaga hadlayno TB-da ama cudurka qaaxada. Qayb kale oo ka mid ah waxaad maqli doontaan maalinta berita. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe. Waa tan Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Qurbe. Barnaamijkeenni Qurbe intiini la socota toddobaadkii hore waxa aynu ku eegnay xarunta lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ee iyadu ku taala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaana idin ballan qaadnay sidaad la socotaanba in aynu barnaamijkeenna toddobaadkan ku eegi doono xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta ee iyaguna ku yaala qaar ka mid a gobollada dalkani Mareykanka. Toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa xarunta lagu xanaaneeyo caruurta ee Global Child Care ee ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Asiil Cali Dhuux Cumar oo milkiilaha ah Global Child Care ayaa waxaan kula xiriiray khadka taleefanka, ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inay ii sharaxdo goorta ay bilaabeen xaruntan.
Meesha magaceeda waxaa la yiraahdaa xanaanada caruurta, magaceedu waa Global Child Care Center. Waxaan furnay 2009-kii.
Waa garta
ciyaalku adigu daily baana lagu keenaa. Hadda nambarka aan ku haynaa adigu waa qiyaastii ilaa 200-160.
Waa tahay bal asiiliye, waxaad iga warantaa ilmahan ma waxaad haysaan 12-ka maalinkii mase habeen iyo maalinba?
Waxaan haynaa ilmaha labada gelinba. Ilma waxaa naloo keenaa subaxa hore 7-3 meelahaasay joogaan inta u dhaxaysa. Ilmana waxay joogaan ilaa gelinka dambe 4-9 ilaa hameenka 10-kii waan furanaha, oo ilaa intaasan ilma galanahaynaa. Wala 3 shift aan haynaa ilma, oo shaqo noocaasaan u qabanaa.
Ma maxaad u qabataan marka oo aad ku siisaan xaruntiina inta ay joogaan caruurta?
Ilmuhu waa kala da'da. Ilmo walbaba da'doodu waxa ay xaqa u leeyihiin baan u qabanaa. Hadday tahay sida kuwa yaryarka ah oo kale, sida loo hadlaan barnaa, sida waxaan barnaa actionka loo sameeyo, wixii maskaxdooda korin karo oo kasta oo ayaga loogu talagalay da'daas baan u sameynaa. Kuwa kale waa da'da ilaa kuwa dhaldhashay, kuwa ku xiga waxaan u sameynaa adigu cunug kasta da'da uu yahay iyo baahidiisa. Oo buugaag kalbedelan bay leeyihiin, waxa loogu talagalay oo inay ku ciyaaraan bay leeyihiin. Qalabkaasaan tiij garanaas ama ha noqoto xarfaha leer alfabetka, ha noqoto shaybabka, ha noqoto colorinka, ha noqoto waxyaabay u baahan yihiin oo dhan, oo maskaxiyan iyo jirhaan hormarinhayo dhan baan sameynaa.
waataa qaar kamida waxaa la sheegay caruuraha la idin keenay lagu hayo xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta maalinkii inay ku jiraan kuwa qaba cudurka maskaxda ku dhaca caruurta ee autismka loo yaqaano oo gobollada soomaalida waqtigan ay ku badan tahay lagu sheego dalka Mareykanka in caruur badan lagu arkay xisaabaadkii ugu dambeeyey ee lagu ogaaday ee magaalada Minneapolis inkastood oo hayo joogto marka bal waxaad iga warantaa caruurta cudurkaasi qaba marka la idin keeno sidee baad u maareysaan ma si ka duwan ilmaha kalaad u haysaan xaalkooda maxaad iga taaban kartaa
haayo warkaan aragno waan haysanaa ilmaha noocaasa waxaan samaynaa taxadar dheeraad ah baanu u samaynaa macalimiin aan u tababarnay oo xirfadeeda leh baa ilmahaas shaqada u sameeya waxaan aragnaa marmarka qaarkood xitaa ilmihii oo uu ka muuqdo calaamadihii cudurku oo hooyada xoogaa adan moodin inay og tahay waan kala hadalaya waxaan dhahnaa waxaad u baahan tahay inaad cunugaan dhakhtarkiisa kala hadashid si uu u helo cunugaana caawin sida loo hadlo loo baro sida dadka loola dhaqmo iyo siduu noloshiisu u bedelmi lahayd sida dadka caadiga u noqon lahaa dhakhtarka uu kaaga caawin lahaa waxaad u baahan tahay inaad u sheegto family dhakhtarkaaga soo kii ol reedi qabana waxaan samaynaa dad u tababaran baa shaqo dheeraada siiya oo loogu talagalay dadka noocaas oo kale inay ka caawiyaan oysan ilmihii kale ayagoo isla qabsan karaan laakiin cunugaana wuxuu u baahan yahay taxadar dheeraada soo taxadarkaasaan dad oon u tababarnay baa qofkaas shaqadiisa qabta kuwa u baahan ay alredi kuwii oo aan isleenahay hooyadu ma a ogana waxaan dhahnaa waxaad u baahan tahay inaad dhakhtarka la hadasho
maxaa lagu gartaa waaye maxaa lagu gartaa marka cudurkaasi in canuga uu hayo calaamadaha
waxaa calaamadaha waxaa kamid waxaan ku baranaa oon ku aragnaa cunugii ma hadlahayo ma qaadan hayo waxa loo sheegahayo ma garhayaan hadalkii ma galahayo waxaa kale uu samayn hayaa haddaad maantadan la hadlayso xitaa wuxuu adiga iyo derbigu isaga mid baad tihiin oo innaba hala ekaatay ilmihii kale kaalay haddaad dhahdo oo fariiso oo xagga mar oo saan sanay oo waxaan ma laga yaabo inuu kula uu ku fahmo oo wixii aad leedahay ay galaan marka calaamadahaas dhan baan ku garanaa
marka xaruntan aada leedihiin ma dadka soomaalida oo keliya ilmaha idin keensada aad u haysaan maalinkii labada gelinba saad ii sheegtay mise dadka kale ajaanibka ah ee ku dhaqan magaalada joogtay Columbus sidoo kale way idin keensadaan
maya waxaa noo keensa waxaan nahay dad baabada America ka furan oo kalaan la mid nahay waxaan u shaqaynaa hadda tusaale ahaan dhaqamada hadda nala joogo kale olbas waxaan nahay 7 luuqadood waxaan haynaa dad Ethiopian waxaan haynaa dad Latino dadka Latin Americanka waxaan haynaa dadkan American dadkan dhex joogna ama African American ha noqdaan ama white ha noqdaan ama waxaan ama indig Asian la haynaa so waa equal opportunity qof kastaan haynaa oo meesha yimaada
maxaa caqabadood kala kulantaan caruurta aan dabcan dhaqanka Soomaalida iyo afka Soomaalida aan aqoonin xaruntiinana aan dareemayo xarun Soomaaliyeed inay tahay
maya xarunta iyadu Soomaali oo keliya maaha waxaan haysanaa macalimiin American wadankaana waxaan haysanaa macalimiin Soomaaliya labadaba soo wax inaba hal ekaata caqabada kalama kulanno waxaan haysanaa ciyaal college educator kids oo ciyaal college ka dhigta oo of course halkaan ku dhashay oo Soomaali ah oo Soomaali American ah soo ciyaalkaas baa labadiiba ah oo xitaa caawiya iyo dad cadaan oo iyaduna sidoo kale meesha ka shaqeeyaan
guud ahaanna barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan waxaa marti noogu ahayd Asiile Cali Dhuux Cumar oo iyadu ah milkiilaha xarun lagu xanaaneeyo caruurta laguna magacaabo Global Child Care oo ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurbeyntaasi haddii aynu kagu soo dhaafno war haddana soo gaaray ayaa sheegay in howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay sheegeen in iyaga iyo ciidamada dawladdu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Maxaase gobolka Hiiraan oo qiyaastii ilaa 200 ilaa 220 kilometir u jirta magaalada Beledweyne warkan waxa fiyeeyay waxa xaqiijiyay goob jooga ku sugan magaalada Maxaas wixii wararay ka soo kordhay dadaha ayaga soo socda ayaad faafaynta ku maqli doontaan gudahanada Cabdi Fiidnimo waa naga intaa waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinka tagay sida iyo caweys wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.